Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A depuración de augas residuais por humidais artificiais, filtros verdes ou por lagoaxe son algúns dos termos técnicos que se utilizan para designar aquela depuración de augas máis natural, máis ecolóxica, allé a produtos químicos e a grandes infraestructuras e tecnoloxías complexas e caras. É un sistema de depuración de augas residuais recomendado para as poboacións inferiores a 2.000 persoas, nas que os tradicionais métodos de depuración presentan múltiples deficiencias e non son sostibles nin económica nin ambientalmente. Nestes momentos xa hai uns 15 humidais artificiais de depuración natural repartidos por toda Galiza, tanto en núcleos de poboación como en zonas industriais. Os máis consolidados ata o momento son os de Abegondo, Boimorto, San Sadurniño ou Polígono Industrial da Cañiza. Mesmo hai proxectos de carácter privado que tamén apostan por este sistema de filtrado natural para depurar as augas procedentes das explotacións gandeiras. Pero seguen aparecendo concellos galegos que mostran interese pola depuración natural das augas residuais. Pensemos en Arteixo, en Santiago de Compostela, ou en Cerdedo e Campo Lameiro, na provincia de Pontevedra, onde estes dous concellos tomaron a iniciativa a prol da depuración natural. Neste espazo falaremos coas súas técnicas de medio ambiente para coñecer en que consiste a depuración natural e como se pretende aplicar nestas dúas localidades pontevedresas. O Concello Pontevedrés de Cerdedo disponse a renovar todas as súas instalacións de depuración de augas residuais e a mudar algunhas depuradoras por humidais artificiais de depuración natural, en concreto aquelas que se localizan nos lugares de Outeiros, Castros e Tomonde, dúas poboacións nas que as depuradoras convencionais presentan un avanzado estado de oxidación e con múltiples problemas operativos. Cristina Tomé é a técnica ambiental de Cerdedo.
Estaban colapsadas por toallitas y los arrastres de las tuberías y además no tenían ninguna integración ambiental. Entonces estuvimos investigando que existían otras tecnologías de bajo coste, no convencionales, y que se interesaban mucho mejor en el medio ambiente, y vimos que ya había algunos casos con éxito en muchos países europeos. Y decidimos apostar por ellos, por los humedales artificiales. Luego consideramos que para esa población no podíamos poner depuradoras que tuvieran un alto coste de mantenimiento, de inversión, y consideramos que lo mejor eran los humedales, porque apenas generan lodos, porque no se le añaden aditivos químicos.
Unha das funcións ecolóxicas dos humidais naturais é a de descontaminar as augas. Deste xeito, o que se pretende a través dos humidais artificiais é reproducir de forma controlada os procesos de depuración que se producen nos humidais naturais. Explícanos como funciona este sistema, Laura Oleaga, técnica de medio ambiente no Concello de Campo Lameiro.
O que se pretende é reproducir as características tanto físicas, químicas e biolóxicas, pois dun humidal natural, non? Para poder eliminar así a contaminación das augas residuais. Entón, o primeiro, o tratamiento previo, continúase facendo para así eliminar os elementos máis grosos cunha reixa de desbaste. E tamén hai unha fosa séptica instalada para eliminar os sólidos en suspensión. Despois, o humidal propiamente dito, o que consta é dun leito de grava aireado, uh-huh, e impermeabilizado, claro, para así evitar as posibles pérdidas ao subsuelo, e por aí discorre a auga residual procedente do tratamiento previo que decíamos. En ese sustrato hai unha serie de plantas macrófitas, neste caso son da especie Phragmites australis, que, bueno, é coñecida comúnmente como carrizo, uh-huh, ou canafina tamén se lle chama. Entón, a auga repártese uniforme por este leito que dicíamos, pero pola capa subsuperficial, por debaixo da grava. Así, a materia orgánica e outros contaminantes son depurados. Depúranse tanto gracias ás plantas que asimilan esa materia, como gracias a acción dunha película, digamos, de microorganismos, principalmente bacterias. E a partir de aí a auga xa sae depurada.
Campo Lameiro estreou o seu humidal artificial hai apenas un mes. O lugar de Praderrei, no que viven uns 150 veciños e veciñas, foi o escollido para introducir a depuración natural. Tamén o mal funcionamento do tratamento tradicional das aguas residuais fixo que este concello se decantase pola depuración natural para núcleos pequenos. Laura Oleaga cree que todos son vantaxes, comezando polas ambientais.
Bueno, o feito de que a auga, como dicía antes, circula por unha capa artificial por debaixo da grava, pois elimina os malos cheiros, evita que proliferen insectos como mosquitos ou outros, xa que non teñen un lugar para facer a posta de ovos. E despois, o impacto visual é moito menor que o que pode ter outro sistema de depuración convencional, non? Polo tanto, pois ten unha elevada integración paisaxística.
A depuración natural require máis superficie que a construción dunha depuradora convencional e só se pode utilizar para vertidos, como as augas residuais, que sexan totalmente degradables no medio natural. Para residuos tóxicos tamén se podería utilizar, sempre cando se complemente cun tratamento previo ao natural. A partir de aí, as vantaxes da depuración natural non son só ambientais, tamén técnicas. Escoitamos a Cristina Tomé, de Cerdedo.
Los humedales artificiales apenas tienen obra civil, no llevan apenas hormigón, lo que llevan es una arqueta de entrada y un decantador, que eso pueden ser de materiales prefabricados, y luego el humedal es hacer un manto de grava en el suelo, colocar unas tuberías y las plantas, es decir, no hay obra civil. Entonces ya la inversión de colocarlo ya baja muchísimo al lado de las tecnologías convencionales. Mira, para que os hagáis una idea, un humedal artificial para una población de 150 habitantes equivalentes está alrededor de 50.000 euros.
Ademais de ser máis barata, producir menos lodos e tamén fertilizar o terreo no que se instala, a depuración natural ten un baixo custo ou consumo enerxético e non exixe grandes esforzos no seu mantemento.
Non é tan dependente, digamos, porque funciona principalmente por gravidade ou humidal, entón a enerxía requerida é simplemente para airear, para inxectar oxígeno no humidal e favorecer a actividade microbiana da que falábamos antes.
Y apenas requiere mantenimiento, es muy sencillo, corta de las plantas que depuran el agua y vaciado del lodo del decantador, pero con un periodo mucho más superior que en las tecnologías convencionales. Apenas va a haber corrosión porque no hay materiales de obra civil, entonces sí que esperamos que con un buen mantenimiento y cuidado dure más años que las convencionales.
O certo é que o mantemento sería máis ben ir limpando todas as acumulacións de suciedade que se poidesen producir, revisar as conducións para que non haya fugas ou etc., comprobar que todo funciona correctamente, os automatismos onde se inxerta o aire. Bueno, o certo que tampouco sería moito máis.
Campo Lameiro e Cerdedo, os dous concellos de Pontevedra que se estrean na depuración natural con expectativas de éxito e que animan a outros concellos ou municipios a apostar por sistemas de depuración de aguas residuais máis ecolóxicos, sinxelos e baratos. Ademais, os humidais artificiais poden acabar converténdose en hábitat e fonte dunha importante e necesaria biodiversidade nos lugares nos que se implanta. De seguro, nos vindeiros anos a depuración natural acabará tendo unha grande cabida no noso territorio no galego, tanto pola iniciativa pública como pola privada.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.